ลับนมัสการพระคุณเจ้านะครับพระเถระผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นการมาประเทศไทยเป็นครั้งที่2ของท่านปัจฉกรินโพเช่ทีนี้ตะกี้ท่านได้กล่าวถึงประวัตินะฮะของท่านปัจฉกรินโพเช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะทั้งหมดก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับว่าท่านเกิดปีอะไรการศึกษาที่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะก็คือก็ขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะฮะว่าจริงๆท่านเกิดปี1991ซึ่งตอนนี้อายุก็ยังคงไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ท่านจบเนี่ยการศึกษาทางด้านศาสนาเนี่ยตอนอายุ23แล้วก็ปี1999ท่านก็เดินทางรอบโลกเพื่อที่จะเผยแผ่นะฮะพระพุทธศาสนาทางวัชรยานนะครับสำหรับท่านที่อยากจะดูประวัติรายละเอียดเพิ่มเติมของท่านปัจฉกรินโพเช่เนี่ยทั้งหมดก็จะอยู่ในหนังสือที่แจกซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับท่านกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าดีใจที่ได้พบกับทุกท่านณสถานที่แห่งนี้แล้วก็มองไปแล้วหลายท่านเนี่ยก็หน้าเก่าๆนะครับผมก็เคยมาฟังท่านเมื่อครั้งที่แล้วนะครับและเลยขอต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมในวันนี้นะครับท่านบอกว่านะฮะหลายหลายท่านก็คงไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ก็คือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ37ประการของพระโพธิสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นท่านปัจฉกรินโพเช่ก็บอกว่าท่านก็จะให้คำอธิบายคร่าวๆก่อนจากนั้นก็จะให้รายละเอียดโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด5เซสชั่นก็คือ5ครั้งนะครับคือเพื่อที่จะได้ครอบคลุมถึงข้อปฏิบัติ37ประการนี่ขนาดสั้นแล้วนะก็ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้คำสอนของท่านเนี่ยมาเป็นเวลาตั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วนะคำสอนของท่านเนี่ยมีคุณค่าเสมอถึงแม้กาลเวลาเปลี่ยนไปนานเช่นนั้นเนี่ยแต่ก็ใช้ได้แล้วก็มีคุณค่าเสมอนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็เลยมีการยกตัวอย่างว่าทุกวันนี้เนี่ย เรามักจะแสวงหาความสุขมาใส่ตัวเราเองจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้สอนให้เราค้นหาความสุขนะแต่พระพุทธองค์เนี่ยสอนให้เราพัฒนาจิตใจใจคำว่าแทนก็คือทำให้ใจเราเชื่องนะว่างั้นเถอะก็คือทำให้ใจเราอดยอมอดยอมแอบอดยอมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาจิตเราได้นะฮะความสุขเนี่ยมันจะมาเองเพราะว่าจิตเราถ้าถูกพัฒนาในระดับหนึ่งเนี่ยมีความอ่อนโยนเนี่ยนะเราก็จะเข้าใจสภาวะธรรมชาติได้เองนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยนะคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยควรจะนำมาใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเรานะไม่ว่าเราจะมีความสุขเราควรจะต้องทำตัวยังไงเราจะมีความทุกข์เราจะต้องทำตัวยังไงชีวิตประจำวันเราเจอเหตุการณ์อย่างนู้นอย่างนี้เราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยนะอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นสิ่งสำคัญก็คือว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้สอนบอกว่าท่านจะต้องทำอย่างนั้นท่านจะต้องทำอย่างนี้คือเป็นการบีบบังคับไม่ใช่นะพระพุทธองค์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นกับท่านจะต้องประสบด้วยตัวของท่านเองก็คือฝึกจิตปฏิบัติแล้วก็ประสบกับตัวของท่านเองแล้วท่านก็จะรู้ว่าอะไรมันควรอะไรไม่ควรนะครับทีนี้ท่านปัจฉกรินโพเช่ท่านก็ได้ยกตัวอย่างว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะท่านก็นั่งสมาธินะฮะก็รู้สึกสงบเงียบมีความสุขนะฮะรู้สึกว่าในตอนที่สงบเงียบมีความสุขเนี่ยตัวอัตตาหายไปคือไม่มีอัตตาตัวกูของกูเนี่ยมันหายไปแล้วนะฮะความกังวลก็ไม่มีความโกรธความโลภอะไรก็ไม่มีอะไรทุกอย่างไม่มีนะจริงๆคนเราถ้าถึงจุดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะนึกว่าโอ้โหนี่เราฝึกจิตได้ดีแล้วนะแต่พอท่านออกจากสมาธิแล้วก็มีพระรูปหนึ่งเนี่ยก็มาบ่นให้ท่านฟังนะแล้วก็เอาแต่เขาไม่ดีเนี่ยมาบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้เกิดอย่างนี้ต้องขึ้นละเกิดได้นี่ขึ้นละนะไอการที่ท่านบอกว่าไม่มีอัตตาเนี่ยตอนที่อยู่ในสมาธิเนี่ยอัตตามันก็โผล่ขึ้นมาทันทีนะฮะ ราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตรงอัตตาตัวตนนี่แหละที่พระพุทธองค์บอกว่าเป็นตัวที่นำมาซึ่งความทุกข์นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจตรงนี้ได้แค่ไหนนะครับแล้วก็การฝึกปฏิบัติสมาธิเหมือนกับที่ท่านว่าเนี่ยตอนอยู่ในสมาธินึกว่าเราสำเร็จแล้วนะเราไม่มีอัตตาตัวตนแล้วแต่พอออกจากสมาธิเจอเหตุการณ์มากระทบอัตตามันก็กลับมาปรากฏนะครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างย่อๆว่าถ้าหากใครอยู่ในสมาธิแล้วรู้สึกดีออกจากสมาธิแล้วไม่ดีเนี่ยก็ถ้าบอกว่าการฝึกจิตของเรายังไปไม่ได้ถึงไหนว่างั้นเถอะครับอันนี้เนี่ยนะผมสบายเลยเพราะว่าถ้าได้รับหนังสือเล่มนี้ไปเรียบร้อยแล้วเปิดภาคภาษาไทยได้เลยนะ เพราะว่าสิ่งที่คุณโจพูดเนี่ยก็คืออ่านภาคภาษาอังกฤษผมก็ขออนุญาตอ่านภาคภาษาไทยเป็นการทวนซ้ำนะครับว่าข้อปฏิบัติ37ประการของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เริ่มต้นด้วยข้อที่1เนี่ยคือท่านจะอธิบายทีละข้อนะฮะโดยการที่เราอ่านนำก่อนแล้วเดี๋ยวท่านก็คงจะมีอธิบายเพิ่มเติมนะฮะให้รายละเอียดเพิ่มเติมก็คือข้อปฏิบัติข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าในขณะนี้ซึ่งได้อยู่ในกายอันได้พบธรรมและมีโอกาสอันดีอันได้มาโดยยากการตั้งใจฟังตั้งใจคิดไตร่ตรองและตั้งสมาธิทั้งดีและทั้งคืนและวันนะฮะเพื่อปลดปล่อยตนเองและผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์อันนี้ก็เป็นการอธิบายข้อที่1นะฮะของกิจปฏิบัติทั้ง17ประการที่ท่านได้อธิบายท่านอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องถือว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้มีการเสียเวลาแล้วยิ่งมีโอกาสได้พบพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วเนี่ยก็ยิ่งโชคดีใหญ่เลยนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยเพื่อสั่งสอนเราเนี่ยให้ข้ามพ้นการเวียนว่ายตายเกิดนะครับแล้วท่านก็บอกว่าเวลาศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยยังไม่ต้องเชื่อทันทีนะเพราะว่าพระพุทธองค์สอนให้ใช้ปัญญาให้เยอะกว่านั้นเถอะนะครับเพราะว่าเมื่อเราศึกษาแล้วเนี่ยเราจะต้องนำมาพิจารณานะคิดไตร่ตรองให้รอบคอบว่าพระธรรมคำสั่งสอนนั้นเนี่ยมันดีอย่างไรนะมันให้ประโยชน์กับเราอย่างไรช่วยปฏิภาณช่วยพัฒนาจิตใจเราได้อย่างไรนะครับพอเราค้นพบไปจนกระทั่งถึงความจริงอันนี้แล้วเนี่ยเราถึงได้เดินตามสายธรรมก็คือปฏิบัติธรรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบอกว่าอย่าเกียจคร้านก็คือหมายว่าจะต้องเริ่มลงมือทำไม่ใช่ไปบอกว่าอุ้ยไว้อีกเดือนค่อยมาแล้วกันหรือว่าบางคนก็บอกว่าตอนนี้ยังงานยุ่งอยู่ไว้ให้เกษียณอายุก่อนนะก่อนสัก60แล้วค่อยมาอะไรมาปฏิบัติธรรมหรือคอยให้ถึง70-80อะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็เลยบอกว่าถ้าเกิดใครมีความคิดอย่างนี้เนี่ยถามตัวเองว่าแล้วเราจะอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่านะฮะท่านก็เลยยกตัวอย่างว่านะ ท่านรู้จักกับนะเพื่อนผู้หนึ่งซึ่งคิดจะไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศเนปาลเนี่ยนะก็จริงๆซึ่งการเดินทางไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าร่างกายของผู้นี้เนี่ยปรากฏว่าได้รับสารพิษนะฮะแล้วก็เกิดการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นโอกาสปฏิบัติธรรมก็เลยไม่เกิดสิ่งที่ตัวตั้งใจไว้ก็ไม่สำเร็จผลแทนที่ตัวท่านจะได้ไปอะไรไปแสดงความยินดีกับการปฏิบัติธรรมของเขาก็เลยต้องไปงานศพงานศพของท่านแทนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราถ้าจะคิดทำความดีก็คือคิดปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยไม่ต้องรอคอยอะไรนะคนเราจะคิดทำความดีเมื่อไหร่ต้องรีบลงมือทำนะเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยจะไปได้ถึงวันไหนนะในอนาคตไม่มีใครบอกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นจงใครๆว่าเคารพนะร่างกายเราที่เราได้เกิดมาเคารพจิตใจเราที่เราได้มีโอกาสพัฒนาจิตนะเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนเพื่อให้ก้าวพ้นการเวียนว่ายตายเกิดจะได้พ้นทุกข์สักทีนะฮะไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องลงมือทำทันที
ถ้าเผื่อว่าใครไม่ได้รับบทสรุปภาษาไทยของการไปสถานธรรมเนี่ยนะคะช่วยยกมือเพราะว่าคุณรามเนี่ยจะเดินไปแจกที่ที่ของท่าน
ก็มีการขยายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับแล้วก็เหตุผลเนี่ยนะทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเขาบอกว่ากว่าที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเราจะต้องมีที่ท่านบอกว่ามีวินัยก็คือว่าให้ว่ามีการรักษาศีลนะเพราะงั้นจะมีการทำคุณงามความดีมาตั้งแต่ฝากก่อนเพราะว่าคนเราถ้าทำชั่วเนี่ยที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันไม่มีหรอกนะฮะต้องเป็นตกนรกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการทำคุณงามความดีมีวินัยนะฮะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่2เนี่ยกว่าที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะในอดีตชาติเนี่ยคุณจะต้องมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีการที่ว่าอยากจะมาเกิดนะเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาบำเพ็ญอะไรสักอย่างนะแล้วถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะครับอันที่3ก็คือว่าเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะรักษานะรักษาคุณงามความดีเหล่านั้นไว้อย่างไรรักษาศีลที่เราเคยรักษาตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็เป็นผลส่งให้เรามาเกิดแล้วก็มาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยแล้วเราจะรักษาตรงนี้ต่อไปได้อย่างไรนะฮะเพื่อที่จะได้ข้ามพ้นนะว่านั้นข้ามพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับท่านก็บอกนะฮะว่าการที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราจะต้องค้นหาเหตุและผลเนี่ยให้มากๆนะอย่างเช่นท่านยกตัวอย่างว่าถ้าจู่ๆเนี่ยเราเคยกินเนื้อนะเนื้อสัตว์แล้วเราก็บอกว่าเราจะเลิกกินละนะหรือว่าเราเคยสูบบุหรี่แล้วก็บอกว่าเราจะเลิกสูบแล้วนะถ้าเราทำแค่เพียงเช่นนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยยังถือว่าไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเพราะว่าท่านขาดเป้าหมายก็คือว่าการที่จะเลิกกินเนื้อหรือว่าเลิกสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะต้องมีเป้าหมายให้ไกลไปกว่านั้นว่าท่านจะทำยังไงต่อไปนะเพราะว่าถ้าหากว่าเพื่อที่จะเป็นการรักษาคุณงามความดีต่อไปนะหรือว่าจะปฏิบัติทำยังไงต่อไปเนี่ยท่านจะต้องตั้งเป้าหมายให้ไกลไปกว่านั้นเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราเลิกโดยขาดเป้าหมายเนี่ยบางครั้งมันก็จะย้อนกลับมาตามเดิมนะฮะว่าท่านอาจจะเลิกได้เพียงไม่กี่วันไม่นะหรือว่าไม่กี่เดือนแล้วก็กลับสู่นะรูปแบบเดิมแต่ถ้าท่านมีเป้าหมายแล้วก่อนนะฮะว่าท่านจะปฏิบัติธรรมเพื่อทำคุณงามความดีเพื่อที่จะให้รอดพ้นจากการยินไหวตายเกิดอะไรเงี้ยนะนั่นแหละถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับท่านก็เลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นกับปัญญาต้องคิดให้มันลึกๆนะครับเหมือนอย่างกับที่ท่านบอกว่าหนึ่งเนี่ยนะการที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะสาเหตุของการเกิดมีอย่างไรซึ่งก็ได้พูดให้ฟังแล้วอันที่สองเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ศึกษาตัวอย่างซึ่งมีเขียนไว้อยู่ในพระสูตรต่างๆนะครับท่านก็ยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแสนยากก็เปรียบเสมือนกับว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งนะอยู่ท่ามกลางในมหาสมุทรนะครับแล้วก็บนมหาสมุทรเนี่ยก็จะมีห่วงยางห่วงหนึ่งก็ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าทุกๆ100ปีเนี่ยเต่าเนี่ยก็จะโผล่จากใต้น้ำขึ้นมาหายใจนะบนอากาศทีนึงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่เต่าเนี่ยนะเวลาโผล่ขึ้นพ้นน้ำเนี่ยหัวของท่านเนี่ยก็จะไปอยู่กลางห่วงยางไปดีนะซึ่งอันนี้เนี่ยยากมากก็คือเปรียบเหมือนกับว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแล้วก็การที่จะบรรลุธรรมเนี่ยก็ยากนะครับแต่มันจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะมันเต่าเนี่ยจะบังโผล่กลางในห่วงยางเมื่อไรเนี่ยเราไม่อาจทราบได้แต่ก็ขอให้เพียรปฏิบัติต่อไปนะฮะสักวันหนึ่งแล้วก็จะต้องพบนะครับต้องอันนี้คือข้อที่สองนะคือข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือหาสาเหตุข้อที่สองก็คือศึกษาตัวอย่างจากพระสูตรแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าเขาใช้คำว่า number ก็คือว่าใช้คำว่าดูตัวเลขว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอายุนะเท่าไหร่นะแล้วเราตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราได้พัฒนากายพัฒนาจิตเนี่ยเราเนี่ยไปถึงไหนนะว่างั้นแต่นะครับเพราะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะในเมื่อมนุษย์เราเกิดมายากอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อมีโอกาสได้เกิดมาก็ควรที่จะนะให้โอกาส ทางกายทางจิตเราเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่มีคุณค่านะด้วยการปฏิบัติธรรมตกลงท่านก็สรุปว่าในเมื่อมนุษย์เกิดการเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ท่านก็ได้ชี้แนะต่อไปว่านะในเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะละเลิกนะในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายแหละเพื่อนฝูงอะไรที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยนะหรือเพื่อนอะไรที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรเนี่ยก็ไม่ควรจะไปให้อยู่นะฮะต้องต่อมงคลในสาธิตแปดของเราเนี่ยนะฮะว่าอาศัยว่านานก็คืออยู่ในพวกกลมความนั่นเองนะแล้วก็ต่อไปก็ต้องให้รู้ว่านะฮะเราจะสอบแสวงหาที่พึ่งอย่างไรนะครับทีนี้ท่านได้แบ่งการปฏิบัติออกเป็น3ระดับใช่ไหมฮะระดับที่1ก็คือสำหรับคนที่เริ่มต้นนะฮะระดับที่2เดี๋ยวขออะไรนะก็คือสำหรับระดับกลางแล้วก็อันที่3ก็คือระดับสูงนะฮะก็คือว่าในหนังสือเนี่ยท่านก็จะมีให้คำสอนเนี่ยเยอะแยะเลยจนกระทั่งไปถึงเรื่องของปารามิตาปารามิตาเนี่ยถ้าเทียบกับทางเทรวาทก็คือบารมีนะฮะบารมีซึ่งในทางสายมหายานก็จะมีปารามิตา6ก็คือมีบารมี6ประการแต่ว่าในสายเทรวาทก็มีมิสิประการนะฮะแต่ว่ามันจะมีอยู่5ที่ตรงกันซ้ำกันนะฮะเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มที่ท่านถืออยู่เนี่ยก็จะให้คำสอนเราหลายอย่างนะท่านก็จะค่อยๆอธิบายไปทีละข้อนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอธิบายทั้งหมดในข้อที่1นะฮะก่อนที่จะไปยังสู่ข้อที่2นะคุณโจบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีบทสรุปนะฮะบทสรุปซึ่งพิมพ์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ปกหน้าด้านหลังนะฮะแผ่นแรกด้านหลังทีนี้สำหรับภาษาไทยเนี่ยรู้สึกตะกี้ก็เพิ่งแจกไปนะฮะว่านะนะเพิ่งแปลเสร็จไปนะฮะที่ตะกี้เขาแจกแผ่นนั้นนะก็คือเป็นการแปลของด้านหลังของหน้านี้นะคืออันนี้เป็นบทสรุปนะทั้งหมด37ประการโดยย่อๆว่าใน37ประการเนี่ยก็คืออะไรนะฮะทั้งหมดจะอยู่ในนี้ว่างั้นเถอะว่าสอนเราว่า37ประการโดยย่อมีอะไรบ้างสำหรับข้อที่2นะฮะก็ทุกคนสามารถที่จะเปิดนะฮะแล้วก็ดูในข้อที่2นะครับอยู่ในหน้าอยู่ในหน้าเท่าไหร่หน้า11ใช่มั้ยฮะนะข้อที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านตามนั้นนะฮะจิตของผู้ที่ยึดติดกับคนรักรักสามรสายเกิดสายน้ำจิตของผู้ที่เกลียดชังศัตรูเผาไหม้ต่างเช่นไฟจิตของผู้ที่โง่เขลาหลงลืมไปว่าจะรับอะไรไว้และจะทิ้งอะไรเต็มไปด้วยความบดบังการไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ท่านแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นอรรถกถาก็คือมีการเขียนคำอธิบายนะที่ตั้งชื่อว่า commentary เนี่ยชื่อหนังสือว่า the uniting wisdom and compassion ก็คือการรวม uniting รวมเราอยู่ในที่ใช้ศัพท์สมัยใหม่ในการสนธิพลังปัญญาและนะและความรักและกันนะฮะความเมตตาทีนี้ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมักจะย้ำเสมอให้พัฒนาจิตของเรานะฮะให้อ่อนโยนนะให้เชื่องเพราะงั้นเถอะนะฮะสิ่งอันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้จิตเนี่ยไม่ไปยึดติดอย่างเหนียวแน่นนะครับก็คือถ้าศัพท์ทางสายเทรวาสเราก็จะใช้คำว่าอุปาทานนะฮะการยึดติดอย่างเหนียวแน่นนะทีนี้เขาเลยยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยไปยึดติดในครอบครัวในเพื่อนในญาติพี่น้องนะฮะซึ่งจริงๆไม่ได้หมายความว่าครอบครัวเพื่อนหรือญาติพี่น้องเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวการยึดติดต่างหากล่ะนะฮะที่มันไม่ดีนะครับก็เหมือนกับที่ว่าคนที่ไปบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยนะแล้วก็จะต้องทิ้งครอบครัวนะฮะทิ้งสมาชิกในครอบครัวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าครอบครัวของท่านไม่ดีสมาชิกในครอบครัวหรืออะไรไม่ดีนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะก็คือถ้าตราบใดที่ยังมีการยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันนำมาซึ่งอัตตาซึ่งความมีตัวมีตนนะฮะเหมือนกับที่ท่านยกตัวอย่างว่าเวลาท่านมองไปที่พวกท่านเนี่ยนะความรู้สึกมันก็จะเกิดนะไปในแง่ต่างๆนานาถ้ามันมีอัตตามาเป็นตัวยุ่งเกี่ยวนะครับหรืออย่างเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยนะก็จะเกิดอารมณ์หรือมีการรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็จะเกิดอารมณ์ถ้าเกิดได้รับฟังในสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วการยึดติดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะก็ยังเป็นกุญแจนำไปสู่ตัวอวิชชานะก็คือความมืดบอดนะความไม่รู้ความเป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านเลยสอนว่าที่ถูกแล้วเนี่ยเราจะต้องรักษาใจเนี่ยให้มันเป็นกลางเอาไว้ให้ได้นะครับไม่มีอะไรที่จะบอกว่าถูกไม่มีอะไรที่จะบอกว่าผิดเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไรมีความถูกมีความผิดมายุ่งเกี่ยวแล้วก็เมื่อนั้นการยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นเนี่ยใจก็ไม่เป็นอิสระเมื่อใจไม่เป็นอิสระการพัฒนาธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้นะท่านใช้ภาษาอังกฤษว่าจะต้องไม่มีคำว่า my way your way แล้ววิธีของท่านวิธีของฉันหรืออะไรเงี้ยหรือท่านผิดฉันถูกหรือท่านถูกฉันผิดหรืออะไรเงี้ยจะต้องไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเอยึดมั่นถือมั่นเนี่ยจึงเป็นตัวที่สำคัญแต่ไม่ใช่ตัวที่ก่อให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นเพื่อนฝูงครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยท่านก็อยู่ของท่านอย่างนั้นแล้วนะแต่ว่าใจของท่านต่างหากที่ไปยึดติดแล้วการยึดติดสิ่งนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่แปลว่าทำให้เราพัฒนาทางธรรมเนี่ยไปได้ไม่ถึงไหนแม้กระทั่งท่านยกตัวอย่างสุดท้ายท่านก็บอกว่า อย่างคนที่บวชเป็นพระภิกษุเนี่ยจะต้องทิ้งครอบครัวนะฮะก็มีคนไปทักทวงท่านว่าเฮ้ยจะทิ้งครอบครัวได้ยังไงนะครอบครัวเป็นที่รักของฉันเนี่ยนะพระพุทธองค์คงไม่ได้สอนเช่นนั้นนะว่าให้ทิ้งครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยก็คือระหว่างการยึดติดกับไอ้ตัวที่ถูกยึดติดเนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันนะฮะไอ้ตัวสำคัญที่ทำให้จิตเราไม่เป็นอิสระก็คือการยึดติดการยึดมั่นถูกมั่นต่างหากนะฮะเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะก็จะเปิดให้มีการตั้งคำถามเพราะว่าถ้าเกิดพูดไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆหลับนะเพราะว่าซึ้งมากเลยหลับไปเลยเพราะงั้นก็เลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะให้มีการตั้งคำถามสลับบ้างนะก่อนที่จะบรรยายถัดไปคือคำถามบอกว่าเนี่ยนะทางสายกลางของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคารวะเนี่ยควรจะทำยังไงเพราะเรามีครอบครัวใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องปฏิบัติยังไงเนี่ยนะที่บอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับตัวครอบครัวแต่ท่านบอกว่าตอนแรกบอกว่าเป็นคำตอบสั้นๆแล้วตอนหลังท่านก็บอกว่าก็ยาวดีเงินนะก็บอกวิธีที่เราจะเกี่ยวกับเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็บอกว่าอันกฎข้อแรกเนี่ยนะคือเราจะต้องมีการยอมรับซะก่อนว่าเราเนี่ยมีจิตไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่มีการยึดมั่นถือมั่นไหมก็บอกว่าอย่างเช่นวิธีง่ายๆก็คือว่าให้เราอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็ค่อยๆคิดไปทีละเหตุการณ์ทีละเหตุการณ์อย่างเช่นถ้าเกิดเรามีดอกไม้หรือมีของมีค่าแล้วจู่ๆเนี่ยก็มีคนเอาไปเอากลับของที่มีค่าจากเราไปเนี่ยนะเราจะเกิดความรู้สึกอย่างไรแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี่แหละก็คือการยึดติดนะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ก็บอกว่าให้เราเผชิญกับเหตุการณ์นั้นอย่างเช่นความกลัวความเจ็บปวดอะไรพวกนี้นะให้เรายอมรับมันให้ได้นะครับอันที่สองเนี่ยกฎข้อที่สองเนี่ยก็คือเมื่อยอมรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาต่อไปว่าการที่เราไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขจริงหรือไม่นะเป็นความสุขแท้ๆหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยนะท่านริโกเช่บอกว่าการยึดติดยิ่งมากเท่าไหร่มันจะนำมาซึ่งความทุกข์นะฮะเพราะว่าเมื่อมีการสูญเสียสิ่งนั้นไปเนี่ยมันจะเป็นการทุกข์อย่างยิ่งถ้ายึดติดมากก็ยิ่งทุกข์มากเขายกตัวอย่างว่าก็มี วิจักคนคนหนึ่งอายุ19ปีเนี่ยนะเขาก็กำลังมีแฟนนะไปหาเพื่อนผู้หญิงเนี่ยนะนึกว่าก็บุญจะไปได้ดีนะสักวันหนึ่งก็ไปติดตามข่าวคราวก็ปรากฏว่าคนคนนี้เป็นคนเล่นกีตาร์ก็เลยทิ้งเวลาดีดกีตาร์ก็เลยดีเป็นเสียงตึ้งอะไรขึ้นมาเนี่ยนะว่าแหมเศร้าเลยเกินทำไมต้องไปเช่นนั้นเหมือนกับที่เราเมื่อกี้เจ้าบอกว่าทำไมถึงต้องเป็นเราอะไรเนี่ยก็คงจะพลาดหวังจากความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ายิ่งถ้ายึดติดมากนะฮะความทุกข์ก็จะยิ่งมีมากนะครับแต่ถ้าเราอยู่กลางกลางนะฮะเราสามารถประคองใจเราอยู่กลางกลางได้เนี่ยนะฮะความทุกข์มันก็จะอยู่กลางกลางเพราะงั้นเถอะนะฮะหรือว่ายิ่งถ้าเราแบบไม่ยึดติดได้เลยเนี่ยความทุกข์ก็ย่อมจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวท่านริโกเช่ก็ยกตัวอย่างสุดท้ายบอกว่าอย่างเช่นท่านก็มีอะไรเหตุการณ์เยอะแยะนะอย่างเช่นเรื่องว่าคุณพ่อให้ทำอย่างนี้คุณแม่ให้ทำอย่างนี้ก็มีภารกิจทางวัดเอ่ยมีอีเมลมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะนะนะกิจกรรมเยอะแยะเนี่ยนะจนท่านบอกโอ้ยอยากจะทิ้งทุกอย่างแล้วก็ไปที่อื่นซะนะแต่พอมานั่งคิดอีกทีนึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยนะเราต้องยอมรับมันให้ได้เพราะว่ามันล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงนะฮะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็คงต้องดับไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสู้กับมันวางใจเป็นกลางอย่าไปยึดติดมันเราก็จะฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะครับท่านบอกว่าอันนี้เป็นข้อคร่าวๆนะฮะส่วนรายละเอียดอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังสนใจก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับท่านอธิบายถึงความแตกต่างนี้นะฮะว่าเนื่องจากพุทธศาสนาเราเนี่ยมันแบ่งเป็น3สายใหญ่ๆก็คือเถรวาทมหายานแล้วก็วัจจรยานเพราะฉะนั้นแต่ละสายเนี่ยก็อาจจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสมาธิกับวิปัสสนาเนี่ยแตกต่างกันไปนะฮะในแต่ละสายแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีความคล้องจองกันอยู่อันหนึ่งนะฮะก็คือว่าถ้าพูดถึงสมาธิเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือหมายถึงการเพ่งนะฮะการเพ่งอันนี้ก็คือการทำใจให้สงบนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคำกล่าวว่าสมาธิก็คืออุบายทำจิตใจให้สงบส่วนวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ใช่การเพ่งแต่ที่ท่านใช้คำว่าเคลียร์ซีก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงนะก็คือเราไม่ใช้การเพ่งแบบนิ่งอะไรเป็นแบบให้กายสงบแต่เราจะใช้การพินิจพิจารณาใช้ปัญญานะว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงมันเป็นเช่นนั้นจริงไหมนะฮะเพราะฉะนั้นตะกี้เขาก็เลยเปรียบเหมือนกับนกเนี่ยนะถ้าเกิดตอนที่นกกำลังจะบินเนี่ยก็คือปีกใหญ่เลยนั่นแหละคือการที่จะต้องเร่งสปีดก็คือการเพ่งตรงนั้นนะก็เปลี่ยนมาสมาธิพอกำลือไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็การปิดร่อนเลยได้อย่างเงี้ยก็บอกว่านั่นแหละเปรียบเสมือนกับที่ปรารถนานะครับปัญญาปัสนาแล้วก็เลยมีคำกล่าวว่ามันเป็นอุบายทำให้เรื่องปัญญานะครับขอให้เกิดปัญญาถ้าสำหรับสายเทรวาทของเราแล้วเนี่ยก็คือว่าปัสนาเท่านั้นจะเป็นตัวที่ทำให้เราไปสู่พระนิพพานได้นะทำให้เราตัดกิเลสตัณหาได้โดยเด็ดขาดแต่ถ้าสมาธิเนี่ยยังตัดไม่เด็ดขาดนะครับถึงแม้ว่าทำให้ใจสงบในขณะที่ใจสงบมันก็ไม่มีกิเลสตัณหาแต่พอหลังจากออกจากสมาธิแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีก็ได้แน่ๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านอธิบายย่อๆเด็กตะกี้พอจะอ่านคำถามข้อนี้ตะกี้ท่านริโกเช่ท่านอธิบายเพิ่มเติมถึงผลนะฮะผลของสมาธิกับผลของวิปัสสนาเนี่ยก็คือว่าผลของสมาธิเนี่ยนะก็จะทำให้ใจเรานิ่งใจเราสงบนะฮะและจริงๆเนี่ยถ้าหากใครทำให้ใจนิ่งใจสงบได้มากๆเนี่ยมันก็จะได้เผาจะได้ปัญญาว่าจะปฏิเสธปัญญาได้นะครับแต่ถ้าผลของวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นการสุขจิตใจโดยแท้อย่างเช่นสามารถที่จะขจัดอัตตาตัวตนเนี่ยออกจากจิตใจได้ใครมาด่าใครมาทำหมดเลยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบเราเนี่ยนะเราไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกอะไรได้ถ้าเราเป็นคนที่ทำนะครับตอนนี้ก็มาถึงคำถามที่มีเขียนนะฮะเขาบอกว่าคุณแม่คือพระคนแรกของลูกนะฮะเราพยายามดูแลแม่ให้ดีที่สุดแต่แล้วแม่ก็ไม่มีความสุข มันทำให
้มันจะ
ทำให้อะไรความตั้งใจ
มัน
ทำให
้
อะไรทลายนะฮะทลายความตั้งใจของเราเองและทำให้รู้สึกเบามากๆจะทำยังไงล่ะครับ
ก็ถึงเขียนปากแ
ทนท่านบอกว่าการที่มีความคิดที่จะตอบแทนพระคุณแม่เนี่ย
ก็
ค
ือ
ส
ิ่
งที
่
ประเสริฐนะครับทีนี้ก็ก่อนที่เราจะปฏิบัติต่อแม่เพื่อตอบแทนพระคุณท่านเนี่ยก็พยายามคิดให้ได้หลายหลายครั้งอาจจะเป็นร้อยครั้งว่าเราจะมีวิธีนำปฏิบัติต่อแม่หลังจากที่เราทำดีนะฮะต่อแม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเราอย่าไปยึดติดในผลที่จะได้รับท่านยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราไปคำนึงเรื่องผลนะว่าถ้าเกิดเราทำกับใครถ้าเกิดคนนั้นมันยิ้มกับเรายิ้มแย้มตอบนะตอบรับเราแหมเราก็ดีใจถ้าคนนั้นหน้าบึ้งอย่างนี้เราก็เสียใจนะฮะเขาบอกว่าการไปหวังผลที่ได้รับเนี่ยมันไม่ถูกนะครับก็คือหมายความว่าให้เราทำดีต่อไปเรื่อยๆเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยระยะยาวเนี่ยกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะสนองเองแหละนะครับคนทำดีมันก็ต้องได้รับดีนั่นแหละนะฮะแม้กระทั่งตัวท่านริโกเช่เองเนี่ยถ้าเกิดใครมาขอร้องให้ท่านทำนู่นทำนี่อะไรจุกจิกอีปาคาเนี่ยนะท่านก็จะไม่ปฏิเสธหรอกนะแต่ท่านก็จะอันไหนท่านก็จะเช็คตรวจสอบดูว่าอันไหนจะทำได้ทำไม่ได้ส่วนคนที่มาขอร้องท่านเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยท่านจะไม่ไปคิดตรงนั้นถึงเพราะว่าถ้าเกิดคือไปคิดห่วงทุกคนแล้วเนี่ยจิตของท่านก็จะตกแต่ว่าท่านทำดีที่สุดแล้วกันนะถ้าจะมีความอดทนทำเพื่อประโยชน์มนุษย์นะจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องเป็นจิตที่แข็งแกร่งอดทนนะทำเพื่อมวลมนุษย์นะครับเมื่อทำแล้วเนี่ยทำแล้วก็คือว่าผลที่ได้รับของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรตรงนั้นเราไม่ต้องไปคำนึงถึงนะครับเราคำนึงถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีมันก็ต้องได้รับดีเองนะครับแล้วก็มีความสุขกับการผู้ให้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตรายคำถามของท่านนิดหนึ่งนะฮะคือรู้สึกท่านผู้นี้เนี่ยนะก็กล่าวถึงว่าก็รู้สึกดีใจที่ท่านริโกเช่เนี่ยสืบทอดนะสายทางวัชรยานของท่านเนี่ยตั้งแต่จากรุ่นอะไรรุ่นปู่อะไรเรื่อยมาจนถึงครับทีนี้คำถามของท่านก็คือว่าก็บอกกรุงเทพเนี่ยขณะนี้เนี่ยก็จะมีช่วงจังหวะที่เกี่ยวเรื่องการเหตุการณ์การเมืองทั้งหลายแหละพอดีท่านก็มาในช่วงจังหวะนี้พอดีท่านบอกว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะซึ่งถือหลักสายเทรวาสในหลักนะฮะอย่างเขาก็อยากจะถามว่าทางด้านสายเทรวาสเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็อยากยึดมั่นในพวกธรรมวินัยนะฮะไม่ได้ไปยึดติดเกี่ยวกับเรื่องความสุขของโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็อยากจะขอทราบความเห็นว่าละเอสายวัชรยานเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มคุณค่านะฮะหรือว่ามีอะไรที่เป็นส่วนเพิ่มเติมไปจากเทรวาสเขาได้อย่างไรที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ในเมืองไทยเราในขณะนี้รวมตลอดทั้งศาสนาทั้งฝ่ายเทรวาสของเราได้อย่างไรสรุปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราจะปฏิบัติตามสายอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยจะมีความสวยงามในตัวในแต่ละสายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติตามแบบเทรวาสนะซึ่งถือว่ามีความเคร่งครัดในธรรมวินัยก็ได้หรือใครจะปฏิบัติสายวัชรยานนะซึ่งถือว่าเป็นการฝึกนะจิตให้เป็นจิตพระโพธิสัตว์นะฮะก็เป็นความงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งการที่ท่านมากรุงเทพครั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะสอนเกี่ยวกับการฝึกจิตนะฮะเพื่อความเป็นพระโพธิสัตว์ท่านนั่นเองนะครับท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านพูดออกมานี้เนี่ยจะไม่ได้ตอบคำถามนะของท่านผู้นั้นที่ถามแต่ว่าถ้า อยากจะได้คำตอบที่เป็นสายวัชรยานจริงๆเนี่ยสัปวันอาทิตย์หน้ามึงนะที่โรงแรมไทยฟังเนี่ยแล้วก็จะให้คำสอนที่เป็นเรื่องของวัชรยานจริงๆนะนักที่สถานที่อย่างนั้นส่วนสำหรับท่านผู้นั้นถ้าอยากจะได้รับคำตอบนะเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไว้คุยกันส่วนตัวละกันนะครับ
โอเค
เดี๋ยวมีผู้ที่เขียนคำถามเข้ามาถามนะครับถ้าเข้าใจทฤษฎีการปล่อยวางตามหลักไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะทุกประการอย่างดียิ่งนะแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถปล่อยใจให้วางต่อความทุกข์ความผิดหวังต่างๆได้จริงๆจะต้องทำอย่างไรคือพูดง่ายๆเข้าใจทฤษฎีแต่ทำไม่ได้ว่างั้นเถอะให้ทำตกลงคำถามนะครับที่เกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่บอกว่าทฤษฎีเข้าใจแต่ว่าปฏิบัติทำไม่ได้เนี่ยนะเราควรจะต้องทำยังไงเขาบอกว่าประสบการณ์ของท่านเนี่ยเขาจะพิจารณาแต่ละสิ่งเนี่ยในแต่ละวันแยกจากกันอย่างเช่นวันที่หนึ่งให้พิจารณาตัวอนิจจังวันที่สองก็ไปพิจารณาตัวทุกขังวันที่สามก็ไปพิจารณาตัวอนัตตาพิจารณาไปทีละอันไม่เอามาปะปนกันทั้งหมดนะครับเขาก็ท่านก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเรื่องอนิจจังเนี่ยนะก็อย่างตัวอย่างว่าเวลาท่านเดินไปเรื่อยๆก็ไปเห็นสิ่งต่างๆเรื่อยๆนะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ท่านเดินไปเห็นไปเดินไปเห็นไปเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆนาทีทุกขณะนะไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเอามาพิจารณาใคร่ควรวญให้ดีๆเนี่ยจะเห็นว่าทุกนาทีที่เราเดินผ่านไปเห็นสิ่งนู้นเห็นสิ่งนี้ก็เดินไปเรื่อยก็เห็นนู้นเห็นนี่ไปเรื่อยมันก็เปลี่ยนออกมาไปเรื่อยๆเนี่ยนะนี่แหละก็คือความเป็นอนิจจ์ท่านก็บอกว่าท่านก็ดูตัวท่านเองนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ผ่านไปทุกๆนาทีทุกๆนาทีเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะก็คือว่าในนี่แหละอนิจจังก็มานึกถึงเรื่องตายนะมีแต่ตายเนี่ยอนิจจ์ตายเนี่ยเป็นของแน่นอนนะฮะแม้กระทั่งเวลาที่ท่านนั่งสมาธิเนี่ยท่านก็จะรู้สึกปวดนู่นปวดเมื่อยนั่นนะเมื่อยนี่ปวดนั่นอะไรเนี่ยต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยถ้าเรารู้จักทีนี้พิจารณาก็ให้รู้ว่าเห็นหรือยังว่านี่แหละคือความไม่เที่ยงเพราะว่าถ้ามันเที่ยงเนี่ยเราจะต้องนั่งอยู่ในท่านั้นได้ตลอดกาลเป็นเพราะว่ามันนั่งอยู่ในท่านั้นตลอดกาลไม่ได้เกิดความเมื่อยความเจ็บความปวดเราเลยต้องเปลี่ยนอิริยาบถนี่แหละก็คือเรื่องของไม่เที่ยงนะครับแล้วก็ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งท่านตรัสรู้แก่นแท้จริงๆก็คืออริยสัจสี่แล้วอริยสัจสี่เนี่ยนำมาข้อแรกเลยก็คือทุกข์เลยนะก็สอนให้เราเกี่ยวกับเรื่องของทุกข์แล้วยังบอกว่าทุกข์เนี่ยจะต้องกำหนดรู้ก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์นะพูดง่ายๆคือเราจะหนีทุกข์ไปเนี่ยมันไม่ได้แต่เราต้องรู้นะแล้วก็อยู่กับมันให้ได้เท่านั้นนะว่าทุกข์เนี่ยถึงต้องกำหนดรู้แล้วก็ต้องหาสาเหตุของการเกิดทุกข์ซึ่งเราเรียกว่าสมุทัยเขาบอกว่าสมุทัยนี่คือต้องละให้ได้นะฮะอย่างถ้าในอริยสัจสี่สมุทัยก็คือตัวกิเลสตัณหานี่แหละบอกให้ทุกข์นี่แหละต้องละให้ได้แล้วก็ตัวนิโรธคือตัวดับทุกข์เนี่ยเราก็ต้องทำให้แจ้งคือเราต้องปฏิบัติเข้าให้ถึงแล้วก็ตัวมรรคนะมรรคมีองค์8นี่ก็คือต้องทำให้เจริญก็คือว่าต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นะครับเพื่อให้ถึงความดับทุกข์นะครับอย่างเช่นท่านไปต่างจังหวัดเนี่ยนะไปโดนยุงเล็กตัวเล็กๆกัดเนี่ยนะทั้งเจ็บทั้งคันเนี่ยนะมีคนถามว่าจะทายาอะไรไหมท่านก็บอกว่าไม่ต้องหรอกนะแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆว่าไอ้ตัวเจ็บตัวคันเนี่ยมันจะไม่เที่ยงจริงๆใช่ไหมนะก็คือผลที่สุดมันก็ต้องหายนะก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงนะเพราะว่าถ้ามันเที่ยงเนี่ยมันต้องเจ็บคันไปตลอดชีวิตนะนี่ก็พอหายก็ทุกอย่างก็กลายเป็นปกตินี่แหละคือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งของเหตุการณ์ทั้งหลายแหละที่เกิดกับตัวเรานะครับ ต่อไปก็มาถึงตัวที่สองนะก็คือตัวทุกขังเนี่ยนะก็คือคล้ายๆว่ามันทุกขังเนี่ยก็คือเกิดการตั้งมั่นนะในสภาพเดิมไม่ได้นะว่างั้นเถอะนะท่านก็บอกว่าก็เหมือนกับเราเดินไปตามอะไรนะตามตู้โชว์หรือตามห้างสรรพสินค้าอยากได้นู่นอยากได้นี่หรือว่ามีใครมากล่าวว่าเราเกิดความไม่พอใจเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเราก็ดูมันไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเกิดเราดูมันแล้วก็เข้าใจมันนะสมมติว่าอย่างเช่นของเนี่ยนะคุณอยากได้คุณก็ดูมันไปเรื่อยๆนะคนที่สุดคุณเดินผ่านไปอีกแห่งหนึ่งคุณก็อาจจะเจอของอีกอย่างซึ่งก็ไอสิ่งแรกเนี่ยมันก็ผ่านแล้วนะมันก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราแยกแยะออกเนี่ยนะว่าของมันจริงๆเนี่ยมันแปรเปลี่ยนตั้งมั่นอยู่กับที่ไม่ได้ตลอดกาลเนี่ยนะเราทำความเข้าใจนะแล้วเราก็จะสามารถฟันฝ่าเหตุการณ์นั้นไปได้แล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวอนัตตาเนี่ยนะคือตัวอนัตตาเนี่ยก็คือความไม่มีตัวตนเราของเนี่ยทั้งสายวัชรยานหรือมหายานเนี่ยก็จะนิยมใช้คำว่า emptiness ก็คือความว่างเพราะคนเราถ้าปราศจากอัตตาตัวตนแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ความว่างมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยเท่านั้นที่เกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าการที่จะเข้าใจตัวอนัตตาได้เนี่ยนะก่อนอื่นนะแรกก็คือว่าต้องยอมรับเรื่องเนกาทีฟอิโมชันก็คือว่าอารมณ์ทั้งหลายแหล่ที่เป็นทางลบเนี่ยทางไม่ดีเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่ามันต้องมีมันต้องเกิดนะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะบทข้อที่สองก็คือว่าพอเนกาทีฟอิโมชันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะหรืออย่างความโกรธอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งไล่ว่ามันเกิดตรงไหนเกิดในร่างกายเราตรงไหนส่วนไหนลงไล่เป็นไปเรื่อยๆนะครับคนที่สุดมันจะไล่ไม่ออกว่ามันไปตกอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายนะฮะไล่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งนะฮะที่เกิดกับตัวเราแค่นั้นเองนะครับเหมือนกับที่ท่านริโกเช่บอกว่าเวลานั่งสมาธิก็เกิดปวดเมื่อเจ็บปวดอะไรเนี่ยนะก็ให้ไล่ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะว่าเอ๊ะและไอ้ตัวเจ็บปวดเนี่ยมันเกิดได้ไงก็ไล่ไปเรื่อยๆผลสุดไล่ไปทุกๆส่วนทุกๆอวัยวะแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีนะมันก็ไม่มีนะมันก็เป็นแค่ความรู้สึกแค่นั้นเองนะที่เราไปยึดตัวความรู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยอะไรอย่างนะทีนี้ท่านจึงให้ใช้ว่าให้โฟกัสก็คือว่าให้เพ่งนะไปที่ของว่างนะจริงๆถ้าเราไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆถ้าเราหาจุดว่ามันไม่รู้มันมาจากส่วนไหนของร่างกายนะมันก็คือเป็นสภาพว่างนี่นะเพราะสภาพว่างอันนี้แหละก็คือตัวอนัตตานะก็คือทำไม่มีตัวตนนะนี่แหละก็คืออธิบายคำถามเรื่องอนิจจังอนัตตานะครับทีนี้ก่อนที่ท่านจะพักเนี่ยก็พอดีบอกว่าจะมีคำถามที่คำถามนึงนะสุดท้ายก่อนจะพักเขาบอกว่าคนไทยอะไรนะวิธีฝึกสมาธิจะใช้กำหนดลมหายใจเข้าออกหรือเดินจงกรมนะฮะก็อยากจะทราบว่าของทิเบตเนี่ยเขาใช้วิธีไหนนะว่านั้นนะในการฝึกสมาธิคุณโจจะแปลสังเกตหรือว่าท่านก็ตอบอย่างนี้นะว่าในทางสายวัชรยานเนี่ยเรื่องของอานาปานสติเนี่ยก็มีเหมือนกันนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติทางสายสมถะแต่ของเขาเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะใช้ระบบเรื่องภาพ5อย่างนะว่าใช้สีกำกับด้วยเช่นนะฮะหรืออย่างที่เราบอกว่าเป็นการใช้การเพ่งกสิณก็ได้นะครับนะฮะทีนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยนะก็คือว่าเขาท่านยกตัวอย่างว่านะฮะมีอะไรอ่ะมีคนหนึ่งนะมาบอกว่าเออทุกครั้งที่นั่งสมาธิเนี่ยเขาจะนั่งไม่ได้จิตเขาจะฟุ้งซ่านนะฮะจิตจะไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งได้เนี่ยจะถามว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรท่านก็ตอบถามว่า อบคนดูนั้นว่าแล้วคุณเนี่ยมีแฟนหรือเปล่าเขาบอกมีเขาบอกแล้วรูปภาพแฟนมีไหมมีเขาบอกก็เอารูปภาพแฟนมาตั้งสินะแล้วก็ให้เพ่งไปที่รูปภาพแฟนตรงนั้นแหละนะเพ่งไปเรื่อยๆละนะจนกระทั่งจิตสงบเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการปฏิบัติทางสายวัชรยานเนี่ยก็อาจจะแตกต่างไปจากสายเทรวาสเล็กน้อยเพราะว่าการปฏิบัติแบบอานาปานสติกับลมหายใจเข้าออกแบบสมาธิทางวัชรยานเนี่ยเขาจะมีภรรยาสรุปนะออกมาเป็นทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คืออารมณ์นะที่ก็ใช้คำว่าออบเจกต์ก็คือว่าอารมณ์ในการที่เราจะใช้เพ่งนะฮะอารมณ์ที่อยากใช้เพ่งอย่างเด็กกี่คนนั้นก็กลายเป็นว่าแฟนนะรูปภาพแฟนหรือถ้าจะเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ในการเพ่งก็ได้หรืออย่างพวกเพ่งกระสินอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณจะเพ่งไฟเพ่งน้ำเพ่งลมอะไรก็แล้วแต่นะปัจจัยที่2เนี่ยที่ใช้ในการสมาธิวัชรยานเนี่ยก็คือจังหวะของลมหายใจนะก็คือดูจังหวะของลมหายใจด้วยนะครับอันที่3เนี่ยเขาบอกว่าให้เพ่งลงไปที่จิตของเรานะฮะหลังจากที่ผ่านโทษช่วงแรกที่มีวัตถุแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มองดูจิตใจของเรานะเน้นไปที่จิตนะแล้วก็อันที่4เนี่ยก็คือ no focus ก็คือว่าเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมันไม่เคยโฟกัสอะไรเลยนะมันก็เป็นความว่างนะครับความว่างอันนี้มันก็คือถ้าเราโฟกัสก็คือจิตสงบแล้วก็สรุปใหญ่ๆก็คือว่าถ้าทางสายวิทยาเนี่ยเขาก็จะมีแฟกเตอร์หรือว่ามีปัจจัยตัว4ตัวเนี่ยนะฮะที่ใช้ในการพิจารณาด้วยอานาปานสติท่านอย่างนี้นะท่านก็ถามพวกเราบ้างนะครับโดยการเปรียบอะไรขึ้นมาก่อนว่าท่านสามารถดื่มน้ำเนี่ยนะมากๆแต่ก็สามารถที่จะกั้นโดยไม่ต้องเข้าห้องน้ำได้เพราะว่าท่านทำการฝึกมาอย่างดีนะจากการที่ท่านบวชเป็นภิกษุในวัดทีนี้พวกเราเนี่ยก็คงกั้นอย่างนั้นก็คงไม่ได้ท่านก็เลยถามพวกเราว่าในก็จะหยุดพักสัก10นาทีไหมเพื่อให้เราเข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่หรือมิฉะนั้นก็ว่าเห็นว่าฟังการบรรยายในวันนี้เนี่ยเพียงพอแล้วเพราะว่าบรรยายมาตั้งเป็นชั่วโมงแล้วเพราะบางคนอาจจะชอบฟังสั้นๆไม่ชอบฟังยาวๆนะแล้วก็ค่อยมาต่อกันในวันรุ่งโอเคเนี่ยก็อยู่ที่พวกเราจะเลือกนะครับ
โอเค so the first you put your hand up okay the first one is take a break for 10 minutes and I'm going to flow some teaching okay that one is you try to put your hand up
ทางเลือกที่1 นะก็คือว่าให้หยุดพัก10นาทีแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันนะให้ช่วยยกมือด้วยนะให้ช่วยยกมือด้วย
okay all right okay so I want to stop here this session
สำหรับทางเรื่องที่2ที่อยากจะเลิกนะหยุดการบรรยาย
โอเค
โอเค
okay so I think I would go the first one because more people would
งั้นก็คือทางเลือกที่1ชนะนะ
10 minutes break
เพราะฉะนั้นหยุดพัก10นาทีเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันครับ